Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Gratë në pozita udhëheqëse ballafaqohen me sfida të vazhdueshme të gjendura midis ndjesisë së fajit nëse janë mjaftueshëm prezent për familjen e tyre dhe asaj nëse arrin të menaxhojnë si ato duan përgjegjësitë profesionale. Ne i shohim këto gra në aktivitete të ndryshme në baza ditore, por si ja dalin të balancojnë jetën profesionale me atë familjare. Në këtë epizod të Libertas, së podcasti Radios Evropa e Lirë, me kolegën ton Dje Morina, flasin tri gra, Albulena Haxhiu, ministre e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Flutura Akusari, këshilltare ligjore e Qendrës Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias, dhe Sanie Murati, udhëheqëse organizatës jo qeveritare Lady, në mbështetjet e grave dhe vajzave. Ju ftojmë të dëgjojmë së bashku.
Bisedën e nisim me pyetjen e njëjtë për të trija zonjat. Si a dilni, zonja Sanie?
Që mbeta gjallë. Faleminderit për ftesën. Unë kam pas në ashtë pakës ma problematike si gra tjera, se kam rritë 1000 vetë, 3000 vetë, edhe kur jam marrë në Kosovë, kur kam fillu faktikisht me punu këtu në Kosovë, nuk e kam ditë me folë gjuhë shqipe. Kjo u konë për mendoj një moment kur kam mendua dhe qysh me fillu. Jo logarit një atëherë, u duhtë me registru të minë për shkollë, u duhtë me mësu gjuhën, pa me njoftë asë një njëri rrët vetit, pa asë një kontakt me një familje, në atë kohë me 36 antar familjes, edhe vendosa me marë jetën dur të mija, desh duhesh, edhe që, si ju thash, më bjetova. Ja, përbëj hajgare, nuk u konë e letë, svidat janë konë të shumëta, po që kam bonë, faktikisht nuk kam da jetë private nga jetën profesionale. E kam gjetë opcionin, punën me afru, të shkolla e të mive, kjo u konë qëlimi, do me tonë kur shkojshin të mija në shkollu në me i pasi kur në lupë tërkohëm, kam pas një marveshje me profesorat, me mësusat, me cilin do shkoll ishin, nëse ekziston një problem automatikisht me më informu, do me tonë këto ishin hapat para. Masandej, kemi një shoqat ku jetojmë ma shumë si një familje, edhe qëlimi u kontrimi i shoqatës, ju e dini që jam të utheqë shtëpina vetë me këshiluse për gratë, edhe ka pas shumë mirë kuptime nga bashkëpuntorët e mi, kanë kuptu situatën, kanë ditë, si që shë jam gjindu në atyne në momentet kur kanë pas nevojt për familje, për punë, për të mi, për diçka, ashtu krejta ta kanë gjitë kohë edhe për momente kur unë kanë pas nevojshme.
Zonja Haxhiu, faleminderit sëpari për mundësinë për bashkëbisedu, bashkë me Sanien dhe Flutrën. Sigurisht që ka edhe gra të tjera të cilat janë jashtëzakonisht angazhuara dhe për shkak të punëve të tyre të mira kemi edhe, si më thonë, suksese në shumë sfera, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga institucionet apo kudo. Sëpari është jashtëzakonisht e vështirë, sepse nuk mund ta them që është e lehtë ky krijimi i balancit ndërmjet përkushtimit ndaj familjes, sikurse edhe ndaj punës. Unë gjej dashuri jashtëzakonisht madhe për punën time, prandaj mundohem që ta jap maksimumin edhe aty, sikurse edhe në përkujdesjen ndaj fëmijëve, por edhe familjes. Sëpari është duhet me theksu që nga njëherë balafaqohemi me shumë kështu kritika në kuptim jo pozitiv, sepse konsiderohet që gratë të cilat janë në pozicione të rëndësishme, kudo, nuk kalojnë kohë në familjen e tyre, në kuptimin që atyre nuk ju ndjehen, si me thënë, për familjen dhe për fëmijët, dhe kjo sigurisht nuk ban me undje mirë, sepse ne konsiderohemi si personat të cilët janë të fokusuar vetëm në një drejtim, pra vetëm në punë dhe nuk e ke problem familjen. Në fakt, kjo nuk qëndron fare, ta zëm të gjitha, si me thonë, në gjatë kohës kur kam fillu me u angazhu politikisht, jam martuar, tash i kam tre fëmijë, dhe të tre fëmijët i kam bërë në periudat më të vështira gjatë karierës politike, dhe kjo nuk më ka pengu që edhe të mera me familjen, por sigurisht edhe që t'jap kontribut maksimal, qoftë si deputete, por edhe tani si ministre e drejtësisë. Nga njëherë mundohesh që t'i bësh disa pyetje vetës. A jam duke kaluar kohë mjaftueshëm me fëmijët e mi? Apo veproj drejt me fëmijët e mi? Tash ka rastis që edhe unë edhe Albani të jemi aktivisht politikisht të angazhuar dhe sigurisht që nuk e kemi pas kohën e mjaftueshme, por neve na ka ndihmuar edhe familja ime, domethënë në kohën kur ne nuk kemi qenë me ta, ka qenë prindrit e mi, mami dhe babi, të cilët natyrisht na kanë ndihmuar sepse e kanë ditë që jemi duke angazhuar për një ideal, për një qëllim të përbashkët që i prek qytetarët e Republikës Kosovës. Pra, nuk është e lehtë që t'i balansojmë, si me thënë, punën dhe në anën tjetër familjen. Sidomos unë, kur jam e fëmijët, ata duan që të mos merë mas gjë tjetër, ta zëmë të merëm vetëm e ta, që mos takim pra nas telefonin, nas ndo një pajisje tjetër. Pra, atyre ju mjafton në qoftë se kur shkon shtëpi, kretë kohën e qënë vetëm me ta, dhe s'mirësh mas gjë tjetër. Dhe mendoj që edhe gra tjera po bëjmë përpjekje maksimale që të angazhohen edhe në punët që kanë, por edhe për kujdesin ndaj familjes. Duhet me theksu që na jemi si gjithë qytetarë të Republikës Kosovës, ne fshim, ne pastrojmë, ne kujdesim i për fëmijët, ne ushqejmë ata me qumshgjiri, pra nuk dallojmë asgjë nga gratë e tjera, por që sigurisht që shoqëria jonë gjithmonë nuk e percepton si që perceptojmë edhe ne.
Zonja Kusari, puna juaj kërkon udhëtime të shumta. Ju shohim gjithmonë, ndodh brenda një jave, 3 herë në aeroportet të ndryshme, si grua aktiviste dhe me obligime familjare. Si ja delni dhe sa është sfiduese për juve?
Faleminderit për ftesën. E përmendet edhe para se me fillu këtë podcast, që na kretë jemi të zonëna dhe ashtu është. Dhe prej anës teme vendosa me ardhë këtu, edhe kom vendosë që me ju përgjish ma shumë pozitivisht tesave për media, për shkak se në njërë nëmë po ankohemi që ka shumë pak gro në media, e që ka shumë bura në planilë e tjera, e pastaj kur po marim tesa s'po gjejmë ku, që që e vlerësoj edhe kontributin e juj që me shpërfaqë të ma shumë zonat grove në media. Tash me pas jetë aktive në format të ndryshme si që kemi ne, normalisht është vështirë, edhe është vështirë për disa arsye. Fillimisht është vështirë periudha derisa ne të formohemi, qoftë edukimi, zhvillimi në karrierë e tjera. Tash për disa njerëz që jetojnë në Prishtinë ose në Gjakovë, në qendër qytetit ose në Gjilan, është pak më e lehtë sepse kemi qasje në shkolla, ndoshta edhe kushtet i kemi më të mira, por mos harrojmë që globalisht sidomos në vendet rurale, për gra dhe qikat reja, është shumë shtirë fillimisht me u arsimu e pastaj lere më zhvillu në karierë. I kanë shkollat larë, në bështetjen e familjes nuk i kanë. Qysh prej fillimit, kur ne duam në qenë aktive, ka barierat jashtë zakonisht të mdoja. Pastaj edhe kur mrime një fazë, kur ne jemi prezente aktivisht në kapacitetet të ndryshme, e kemi shumë shtirë për shkak se nuk trajtuemi drejtë. Dhe nuk trajtohemi një që shtrajtohem burat. Fillimisht, paragjykohemi se qka ka me kontribua jo ose një tjetër, dhe pastaj, kur jemi aktive, kritikohemi për mënyrën që shvishemi, mënyrën që dukemi, a i kemi ndrejt që të fanjet apo jo, a i kemi rregullu flokët e tjera, që nuk është trajtimi barabartë si kur me burat. Që në këtë rrugën tonë për me qenë aktive, na jo vetëm që kemi vështërsi, sepse dushmu përgatit e tjera, po ke vështërsi se je në një arenë jo të barabartë. Dhe normalisht që kjo vjen atë për shkak të ose kryesisht për shkak të patriarkatit. Ne jemi në një shoqëni dhe s'po flas për Kosovë, po flas globalisht. Variojnë shtetet, po kjo është problem global. Jeni një shoqëni ku gjithmonë vendimarrja i ka taku burrave dhe grat kanë qenë ose facilitatore ose s'kan pas fare rol. Dhe është vështirë me arrit pabarazinë. Qysh ja dalim, unë personalisht duhet me punu shumë, si që përmendet nga ministra edhe nga sania, duhet me punu shumë, ndoshta ma shumë se sa që punojnë burrat. Duhet me zgju ma herët, nga njëherë 2-3 natës, për mi kry disa punë që me mri gjatë ditës, duhet me edhe kur mësojmë, edhe në shkollë e pa barabartë, edhe në fakultet, shpesh herë dhe në punë. Ok, disa prej neve unë jo me fatë me punë punë në Gjermani që 8 vite, po kjo nuk o gjithmonë situata. Ja dalë, sepse
punon në Gjermani, po jeton në Kosovë.
Unë punoj që 8 vjet në Gjermani, kam shkuar atje me kry doktoraturë, kam jetu 4 vjet, e pastaj kam vendosur të kthej në Kosovë, me punu prej këtu, prandaj edhe udhtoj shumë.
Edhe 10 vjet.
Për shkak se ende përfaqësoj organizatën ndërkombëtarisht, bile jam shumë e gjykuar që kam marrë vendim të ardhmë jetu në Kosovë. dhe shpesh herë, sidomos me njerëz që si njëo, duhet më jap llogari pse kum vendos me Ron Gjermaninë mort këtu, e që nuk ka pyetje që ju kish boza kënjesht një burri. E ndoshta më për mbyll këtë pjesën e parë, më thonë që disiplina në punë, e zhvillimi i vazhdueshëm, investimi në vete, tu lexu qoftë aspekte materiale që kanë bënë me profesionin ose edhe literaturë për çekën e çepit, edhe duke qenë shumë e përgjithshme. Nëse na e bëjmë i gabim, nëse ministra e bën i gabim, kreshështë një akome gjikum. Nëse një ministra e bën i gabim, ja e shohim, ja se shohim atë gabim. Dhe kjo plenë për krejtë gratë, që duke me qenë, na obligove me qenë gjithmonë në alert, edhe me qenë shumë atë përgjithshme, në mënyrë që mja dëshmu vazhdime i shoqënisë që edhe na vlejmë.
Zonja Murati, ju keni fillu në vitin 2005 me një biznes të vogël. Edhe jeni kthy në një ndër gratë më suksesshme në vend. Tash edhe ndihmoni gratë tjera dhe vajza të reja. Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë këtij rrugëtimi prej 2005-s?
Nuk u kon biznesi, u kon projekti i NGO-s, do me thonë, nuk e di sa ndigjusit ton e din, Lejdi e ka pru ambëlsirët Kosovës, prej vitin 2006 në atë kohë kanë ekzistu vetëm Lucia dhe Perlini. Krejt qëto gra që jeni të pasë o që janë të punu, krejt qëto biznesat janë gra cilat na kemi trejnë. Do me tonë, qa ju konë hapi i parë, si që është sot që vazhdoj edhe pak, shpresojmë që edhe më vjen mirë që edhe ministri është këtu, që edhe klutërën kemi këtu, që pëdojmë me pru Kosovës edhe suvenirat, jo me na pru suvenirat nga Kina, do me thonë na gratë punojmë gjërat mrekullueshme, edhe shpresoj që meritojnë gratë e fshatrave dhe gratë qyteteve me promovu këtë shtetë, jo me i promovu Kina. Sfidat janë konë të shumëta. Ju tash në fillim, prej gjuhës, jo njoftësi e njerëzve, pse në fakt, po du me u këty pak, pse kam kryu shtëpine par këshiluse, pse une në atë kohë nuk e kam ditë në cilën derë në kërsit. Kam pas x pytje, nuk e kam ditë, kam pas shumë nevoj dikush me më këshilu, po se kam ditë kanë me pytë. Do me tonë, si krejt tjera projekte që borojnë që ta është të na, që ashtu ka boru edhe që ky projekt për shtëpin këshiluse. Sot një groja e Kosovës ka një derë konkret ku mundet me kërsit çfarë do që problemin e ka. Na nuk punojmë vetë, punojmë një staf mrekullueshëm, bashkë punojmë me shumë organizatët tjera, bashkë punojmë edhe mbure me një fakt që kemi 120 vullnetarë, do me tonë nuk e di në regiona ka dikush ka që vullnetarë, sa ka Lejdi, edhe janë konë krejt njerës cilat na kemi përkrahë. Ekziston një databazë prej ditën e parë krimit të Lejdit, edhe punojmë në bashkëpunim me kreqet e njerës. Vetëm vjet kemi punu me 1018 gratë edhe rindë, edhe për momentin një ndër projekte cili është aktiv, është konsimi 50 gratë, besojmë gjatë muajt mars. Nëse prek sviden, qka do që jeni të mpyt për mu kon svid? Nga vendi, ku me banu, me kën me fillu me punu, kën me unjoftu, kujna me besu, qysh me mësu gjuhë, qysh me kryu rritin, qysh me... Cilla do pytje ju mundemi me qitë u konsvide. Po, une e pëmundohë na, mos me mendu shumë, në aspekt jam të folë që ka jam të folë njerës, pse na trija të dim sa neve në para gjukojmë. Une isha jo nga këti veni, isha, kam pas shumë mundësi dikush me më gjitë një etiket, që si që shkemi na që ashtu adete, po nuk jam gu shumë. Ndigjoni, nëse do një memri dikun, atëherë qitë një qëllimin konkret, edhe shkoni direkt atje. Krej që to, sa herë ju këte një kokën për njerës që janë të folë, është humbje e kohës. Une kur nuk isha konë këtu ku jam sot, kisha ngu njerës, jo sa një duhesh kështu, jo s'duhesh kështu, jo kështu ma mirë, jo që ka me tonë kështu, jo që ka me tonë kushëri, jo që ka me... Po mendoje edhe është diçka edhe që jemi të mësu gratë tona, pse një groja kur vjen te na me u këshilu, se a ju konë problemi jem ndoshta ndër problemet më të mbajat, se kam pas shumë nevoj për këshila, një person adekvat folë me këtu. A është në pytje vunën familje, a është në pytje fuqizim ekonomik, a është në pytje që ajo ka një smunje, a është qka do që, cila do që tema, na caktojmë me personin adekvat takim edhe automatikisht nga dore e parë mërë këshila.
Për gëzime për gjuhën e herë.
Faleminderit, pak me një akcent francez, po mirë. Shumë faleminderit.
Zonja Haxhiu, si është rutina juaj pas një dite në punë kur kthehemi në shtëpi?
Fillimisht pjesën më të ngarkuar, më komplekse e kam mëngjesin, sikur se unë edhe Albani, për shkak se në orët e hershme të mëngjesit dëgjohemi edhe i përgatisim fëmijët për kopsht. Dy fëmijë kemi në kopsht, ndërsa djalin e madh kemi në shkollë. Dhe djalit madh u ka bë duket bajat të kopshtit, sepse që nga mosha një vjeçare duke shkuar aty refuzon thashë që të shkojnë kopsht, sepse thotë unë jam në klasën e 4 dhe nuk kam nevojë për një qëndrim ditor tjetër. Kësisoj, a i qëndron në shtëpi disa orë, kujdesemi unë dhe Albani herë pas here që të shkojmë të shopim, të i dërgojmë ushqim. Pra pjesa ma e komplikume, ma kompleksë është mëngjesi, pastaj sigurisht që ku kthehemi në shtëpi pas dite, përshkak të punës që kam aktualisht, sepse si deputete ka qenë pak më ndryshe, me gjithate ke pas një orar, përveç të enteve kur ka i pas seancë parlamentare kur kemi mbetë gjatë. Ndërsa si ministre nuk e orar, pra nuk e kam orarin 8 orë pune që në ora 4 pastaj të shkoj të merrem me familje me fëmi. Ka shumë raste kur mbes në orën 6, 7, 8 në mbrëmje, madje shpesh ndoshta edhe më gjatë se kaq, sidomos një vit e gjysmë të qeverisjes ka qenë shumë e vështirë. Por, si me tonë pjesën e pas ditës janë me Albanin, por edhe me prindrit e mi, si që tashë më përpara. Dhe thash që për fëmijët e mi është tepër rëndësishme që kohën kur e ndon për ta dhe me ta, të merresh vetëm me ta. Qoftë një lojë, qoftë një diskutim për ndonjë çështje që i ka ndodhur në kopsht apo në shkollë, qoftë me shikuar një film bashk. Pra kanë, si më thon, kërkesa që të merremi pastaj vetëm me ta derisa të flajnë. Dhe pastaj pjesa kur ata flajnë është pjesa tjetër e punës, sepse pastaj merremi me emailat që i kemi, me komunikimet që kemi mbet pa i përfundu gjatë ditës. Unë po them edhe një herë që nuk është asgjë e lehtë, por mendoj që kur ne e duam punën që bëjmë, kur ne kemi vullnetin që t'i përmbushim me sukses synimet, jam shumë e bindur që secila grua ja del, sepse nga një herë kam frikën që gruat hezitojnë që të angazhohen sidomos në pozicionet të larta, të rëndësishme, që kanë ngjeshmëri, sikurse edhe në politikë, vetëm për shkak se hezitojnë në qofse arrin me adal që ta mbajnë këtë balansin ndërmjet familjes edhe punës që bëjnë. Por, mendoj që Kosova, si kurse dhe vendet tjera, kanë shembuj të shumë të grave, të cilat, si me thanë, pavarësisht që kanë obligime familjare, sepse se cila prej njerë sigurisht që i kemi ato, ja kanë dalë që t'i kryin me sukses, si me thanë, përgjithësi që kanë pasur. Ma dje shumë prej edhe grave politikane që janë të vendeve tjera, kanë pasur ndoshta edhe më shumë se 3 fëmijë dhe ja kanë dalë që me sukses t'i përballin, si me thanë, t'i dalin ballë përgjithësive që kanë. Frika ime është ajo, në fakt që e përmendi edhe zonja Kusari, që para gjykimet për shkak të mentalitetit patriarkal, akuzat, kritikat e pa baza ndaj grave bëjnë që pastaj grat që të hezitojnë që të merren pra edhe me politikë, por edhe me fushat e tjera, qoftë në media, organizata shoqërisë civile apo kudo tjetër, shoqata të ndryshme, paragjykohen shumë. Më kujtohet për shembull mandatin tim të parë, për shkak të këtyre paragjykimeve dhe kur dilnin gratë deputete me folën kuvend, kishte qeshjen brenda deputetëve të kuvendit, si po flet ajo, burrave pikërisht si po flet ajo, kjo i bënte që gratë hezitojnë. E këtu më kujtohet që u sillsha në përzyra apo në përshtëpi për me lexuar një fjalë vetëm që kur dalin kuvend, mos me qesh me mua. Por kjo vjen për shkak të mentalitetit patriarkal, ju e dini që shumë shpesh objektifikohen gratë, si po veshët, si po flet, si po ec, dhe jo me atë çfarë përfaqëson ajo. Gjitha këto, si më thënë, bëjnë kogja të vështirë këtë përpjekjen tonë, por unë po shfrytëzoj rastin edhe këtu që t'i bëj thirrje grave që të bëhen pjesë aktive e shoqërisë, qoftë duke u marrë edhe me politikë, qoftë nëse jo me politikë, sepse jo gjithkush do të merret me politikë, por të jenë pjesë aktive e, si më thënë, reformave, ndryshimeve, kritikave që mund t'i bëjnë dhe pjesëmarrjes aktive në organizata të ndryshme. Besoj që roli i grave dhe vajzave në Republikën e Kosovës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. prandaj 50% shi popullsisë tonë duhet pa tjetër që të ketë rol aktiv në shoqëri.
Zona Kosari, ju shpesh përdorni rrjetet sociale për me i vun pa këto sfida tjera që janë të grave që punojnë për shembull punët e shtëpisë. Pak me humor i përshfaqni ato që me provoku pak debatin në shoqëri. A e këni dalë ju me ty këtë mendësi ose si është situata në familjen e ju?
Qire, unë jam aktive më shumë se që duhet në media sociale dhe normalisht përveç që e përdori si platformë për punën që e bëj, me ndo punën që e bëj, e normalisht më ka kriju një varë përshtypje që është bo ambient këgja toksik kjo bota online. E tash ka polarizime, jemi të ndonë për se cilën teme tjera, kështu që edhe pse s'kam aftësi me qenë humoriste, e përmëndona dhe njëherë me ndonjë status, edhe normalisht po njësna prej veti, të më thonë e përmendi ministra kërës gjosh më nxes prej orës 6, eventualisht 5, deri 9 të veç e kry një orar të punës, se cila gru ku do në botë. Nuk është me rancis sa i ndonë punët me partnerin, mentor tjerë të familjes. Na kretë e krymë një orar të punës deri në ora në mund. Dhe kjo një ditë motivoj bile dhe me shkru, sepse është shumë më gjithë si fështirë, me u bogati e tjera. Tash, ako më arritë me ndru se din, familjet e nanë, na jemi tri, është modra edhe nana, edhe na jena non-stop vigilente, edhe shumë kretë kohëm shtu kërkojmë që punt me ndohë mënyrë të barabartë, disa ja dalim ma shumë, disa ma pak, po nuk dorëzohemi. Po që ka mëjnë me thonë, diçka që ka ndohë në familjen teme, se kom përmenë kur ma herët publikisht që jëmë shumë krenore, është qasja e sidomos e prindurit me tekste veçante babi, saj përket trashëgimisë. Unë e kom rrit, tash një rast që shëve jam dhe jam zhvillu, është rezultati i dy prendëm. Kam fuqizu shumë, bile ta thonë të kena lasdru. Ka thonë ti ki drejt, kur në herve më këthy për shkollet, më thonë, ja ktheva fjallën profesorit, ka thonë, më ka ngu pse, edhe ka posë rrasë kur ka një drejt, ka thonë, shumë mirë ja ke bua, dhe mos u dërzo. Dhe normalisht, ajo qasje më kanë dimu me u kriu. Po normalisht, ata e në pjesë e kësoj shëqnije dhe shpesh herë gja diskutu për trashëgimi. Tash baba jam ka qëllu që i ka do prona dhe na kena folë 10 vjetë në familje të unë. Dhe më dhënë, une e bada bu top priority teme në trashëgimis. Edhe jo veç me babën ta, po me oshë, me krejtë, a që krejtë du të mindo në njërë barabartë. Edhe pse na për fatë 4 pitë këtë jena të pavarë, si jetoj me ta, i kena rruga tona, i kena bune, i banjes e tjera. Mirë po, ishe rëndësishme parimi. Dhe më kujtohet baba jam për 10 vjetë, kur kena folë për këtë temë, e ka marrë pak si majgara, dhe nga thonë, hajtë se sosh me rëndësi, adin, masi, ose mund dhe ke pëti, jetë punën jashtë, adin, dhe me s'ki nevojë, si me hajgare. Ta është kena orë dhe një posë që këti e kena regullu ato, një shumë të barabart, e kena regullu letra të noterja e tjera. Mirë po, interesant që kam ka orë dhe që unë e kom posë vizita pri familjarë vetëmi, që ka një orë dhe kam thonë të lutëm mos folë publikisht dhe nga ke botë e loshe me qika tona. Dhe nga kena, mos t'i përbeni me emra, kena ndohërët familjes, që ta është më shkoj mirë me vlazni, se dojnë po flutra dhe flora, kanë morë pasuni barabartë, pëse s'po mund që da ti me nga botë njëte. E që ajo ka qenë pjesa që mos shumë ti më ka që ditë. Që në është ta nuk kombo ndryshim të madhë, po fogi që dhe nga flitet non stop për drejtat e grave, besoj që pak ka ndryshu babem, kur bën kafe, më këqyrë njerë më kështorë, dhe të mek, a jetu po që jëm të bë kafe për krejt juve. Ajo është pjesë, i ndonë rolin me nanën e tjera, po do me nga kazu që qërë se a jeni të po ju, dhe me kështë ka po bëjone, e nështë të qatë një parloj po këtje këm pasë.
Për të trija ju të i pasë parasysh angazhimet, a i keni fështirë me vendosë kufi, në e herë për shambull kur keni nevoj për një moment veç për vetën e juj?
Kam pas problem kur kam qenë majeri. Sot nuk kam problem. Kam kuptu dikon gjatë rrugës që nëse është sania mirë, krejt rrët sanis do t'jenë mirë. Nëse sania e mush shpirtin e vetë, edhe nëse ndihet pozitivisht, që është një gjendje me transferu qatë energjit e tjirt. Po mendoj në fillim nuk u konë kështu. Ska mujt. Nuk ka ekzistuar ari punës. Në mëngjes, natën, para dite, mas dite, kur ju gatir, dikush. Sot jo. Sot sa një është ajo, që po munduhet, normal, gjithmonë nuk ekziston tregull. Po munduhet në une me kona jo cila mendon, edhe vendos, edhe qitë pika për jetën e vetë. edhe inkurajoj krejt grat, se këto grat cilat janë antare ton, edhe e din që nëse nuk mendon ajo për shpirtin e vetë, kërkush tjetër s'ka me mendu. Po, s'po thom që kërkush nuk mendon, normal që mendojnë, po ajo është stubi familjes, edhe ajo duhet me konë mirë. Kjo është, do me thonë, emsova.
Edhe në familje, por sikur se edhe në punë, kur ka momente shumë të mira, ajo në fakt në bënë që të ndihemi shumë mirë, në jepë shumë shpres, shumë besim, gëzohemi, knaqemi edhe ndihemi shumë mirë. Pra, kjo blenë edhe për punën, ta zëmë kur ne arim t'ja dali me sukses një punë që i kemi nisur, ta zëmë prej kohër që ka pas shumë sfida, ka pas shumë mund për ta mbri, kjo të bënë me undi shumë mirë, si kurse ndoshta kjo bënë undi shumë më mirë, se sa një pushim që mund t'a kesh pasur ku do diku. Mirë po, ka dhe momente kur për shkak të rrethonave, problemeve, nuk kari me sukses të zëmë me përmbyllë një punë që kemi nisur, sigurisht se cili prej nesh për shkak të synimeve, ndoshta që kemi pas në fushat të ndryshme, diku ja kemi dalë më mirë, diku nuk kemi arrit me performë më mirë, dhe kjo të bënd ndihesh ndoshta jo mirë, pra ta jep një farë goditje kështu shpirtërore, nuk ndihesh mirë, ndoshta dhe me vetën, ndonëse ka mundësi që fare nuk je përgjegjëse për një gjë që ka ndodhur. Dhe ka momente kur je në një situatë të tillë, kur thua që veç dua të shkoj diku, mos e marr telefonin me vete, të jem qoftë vetë, qoftë me fëmijët e mi apo me familjen time, mirë po prapë se prapë ajo është e momentit, do me thonë prapë se prapë, do me thonë pavarësisht që njëherë me ndonë që ndoshta do të zgjedh situatën nëse largohesh edhe ik prej punës, ajo është veç momentale, sepse prapë e kure do në punën, po them edhe njëherë, kure bënë me dëshirën e punëtin më të madhë, prapë se prapë vazhdojnë edhe përpjekjet varësisht se qëfar bënë. Prandaj edhe kam pas momente kur si më thon nuk ka ndosh disa kohë një ditë dy që të jem domethën vetëm me familjen, por prapë s'kam mundur që të shkëputem prej si më thon aktiviteteve politike, qoftë tash edhe si ministre e drejtësisë, sepse nuk mundesh, është thjesht edhe për kundër faktit që ke nevojë, nuk mundesh për sa kohë domethën mendojnë që në qofë se nuk përgjigjesh, mund do t'i qka keq, pra i mendojnë gjitha si me thonë rëthana, të rrëdhimisht jetë gjithmonë me punën.
Një ditë i thonë veti që është në regull me përzi punën edhe jetën personale, se natyren e punës e kom qashtu, në punë me gazetarë që janë kryetësisht në rrezik në vendet e bashkimit Europian, dhe ata kanosje që ju ndodhin arrestimet e tjera, si ju ndodhin gjatororit punës. Mbrëmë e kishëm një rasë në Shqipëri, një gazetarë dhe gruja të ishin sëllë mu, bile gruja ishte rej me grushta në kokë, në pasdite, dhe ti nuk mundesh me thonë, në falë se jam në zone, shije minister. Shqy që varë shumë për natyres punës, po varë dhe prej personit, une tash jam në fazën ka qenë sania, ende i përzite dyja, një ditë tëmë, po shkojmë pushim, edhe zdu, s'pom vynë telefoni, pasaj e tëmë burin atë me epqa telefon, se po duhet. Është lifestyle, është mirë me balansu, kisha disa probleme shëndetësore në fund vitit, edhe isha, veç po du me boma mirë, kë gripi që i përbjen shumicës, isha veç po du me boma mirë, kur të bonë, bona ma mirë, ka me punu ma pak, edhe kam jetu. Ajo ishte sa isha në krevet. Dhe pastaj, që po thom, është lifestyle, ndoshta ma vonë kam ndru mendjen, është mirë me kushtu veti, sidomos shëndetit fizike, mendor.
Dëgjues të nderuar, ndoqët një pjesë të epizodit të fundit të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Epizodin e plot mund të ndiqni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.